Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, interneto fenomenus. Šiandienos laidoje norime jums papasakoti apie tai, kas yra trikampė prekyba internetu. Daug dažniau jį vadinama tiesiog dropshippingu. Iš pirkėjo perspektyvos čia viskas gana paprasta. Pirki prekę internetu ir gauni ją po kelių savaičių. Tik dropshippingo atveju pirkėjas sumoka pardavėjui, kuris savo prekės niekada nei matė, nei turėjo. Jis tik buvo laiku ir vietoje atsiradęs perpardavinėtojas. Tokiu perpardavinėjimu, kai prekės nėra nuperkamos iš anksto ar sandėliuojamos, sėkmingai užsiima vis daugiau žmonių visame pasaulyje. Indrė Prichockaitė yra viena iš tokių žmonių sėkminga dropshippintoje. Labą dieną, Indrė.
Sveiki.
Pasikalbėsime būtinai apie dropshippingą. Kaip mano apibūdinimas, ar kažko nepraleidau?
Visiškai teisingai.
Teisingai,
dar ne? Niekad negirdėjau, kad taip vat nuosekliai ir tikrai labai aiškiai, kas nors jį apibūdintų.
Gerai, reiškis pasisekė. Reikėtų pradėti nuo masto. Jums priklauso maždaug 100 000 skelbimų internete, ar ne?
Taip, kažkas.
Jeigu aš kažko ieškau internete ir pirksiu, nežinau, tikriausiai nuo žoliapjuvės iki plaukų sektukų, didelis šansas, kad pirksiu iš jūsų. Nors jūsų nei pažįstu, nei mes buvom susitikę.
Tas didelis šansas toks ir
yra, nes 100 000 skelbimų
yra kur kas daugiau internete, bet taip, visai tikėtina.
Tikriausiai nežinot visų savo skelbimų, kas juose yra, mintinai nepapasakotumėt.
Tikrai ne.
Ką už kiek parduodat, ar ne?
Tikrai ne.
Na, čia yra toks dropshippingo viena iš įdomybių. Nes negrįžote iš Tailando, tai šitas darbas, atsiprašau, Filipinų, tai šitas darbas leidžia ir keliauti, tai reikia kompiuterio, ar ne?
Taip.
Kaip pradėjot dropshippinti? Kokia jūsų buvo pradžia į šį internetinį verslą?
Tokia mano asmeninė priešistorė būtų. Turėjau kelis nesėkmingus verslus prieš tai. Tada sekė susipažinimo su bankroto procedūra. Tada sekė darbo birža, žinoma. Bedarbo pašalpa, ar ne, tokia gyvenimo duobė.
Skausminga patirtis.
Sakykim taip, sakyčiau, brangiausios, bet kartu ir geriausios gyvenimo pamokos. Va, ir tada labai sėkmingai, tiksliau gal labai nesėkmingai, ieškant, kaip čia galima būtų dirbti iš namų, nes visada norėjau keliauti. Sekė, aišku, visokie internetiniai projektai, kurie labai netikė buvo. Ir to pasekoje, be ieškant, radom ir dropshippingą. Ir va, tas dropshippingas mane ir užkabino, kadangi tai iš esmės yra realus verslas, lygiai toks pat kaip ir kiti, dauguma ką siūlo, tai yra tinklai, tarkim, ar panašiai, man tas niekada nelipo, tai buvo realus verslas, tik virtualus, ar ne, ir tai man tiko ir patiko, ir tada prasidėjo ta mano karjera, po truputį, mažai žingsneliais, dirbant, ieškant, aiškinantis, darant klaidas, ieškant bendraminčių, po truputį,
Ir kiek jau laiko užsiimat dropshippingu?
3 metai.
3 metai. Ir ar visiems be abejo įdomu, ar galima iš to užsidirbti, ar galima iš to gerai pragyventi?
Iš to galima padoriai pragyventi ir keliauti ir pildyti savo svajones ir sieti ateitį su tuo. Ir yra didžiulės perspektyvos, nėra pajamų lubų. Klausimas tik yra, kiek būsiu užsispyręs pasiekti savo ir kiek nuspręsti dirbti. Tai viskas priklauso tik nuo to.
Nes interneto forumuose gausu informacijos ir daug žmonių galima rasti, kurie klausia, kaip pradėti, kaip, ar čia verta užsiimti dropshippingu, nes tai skamba labai paprastai. Tai yra, na, tiesiog reikia, gal jūs papasakot, kaip, ką reikia daryti, kaip jūs ten darot. Atsisėdat dieną prie kompiuterio ir jūsų darbas yra kaip. Kelti naujus skelbimus? Gal galite šiek tiek apibūdinti visą procesą?
Naujoko procesas, ta prasme, kai tu priemi sprendimą užsiimti dropshippingu, tai aš labai raginu visus laikytis tam tikros darbo disciplinos, taisyklių, kurias susikuri pats sau. Visų pirma, dirbti kiekvieną dieną ir dirbti tiek, kiek gali. Na, tarkim, tu priemi sprendimą dirbti 3 valandas per dieną, tu gali tai sau leisti. Na, tai tu atsisėdi prie kompiuterio ir va dabar 3 valandas dirbsi. Realiai daugelį to laiko reiktų kelti skelbimus. Taip. Dropshipperio tikslas yra pasiūlyti prekę. Jeigu mes tik tai darysim kažkokius pašalinius veiksmus, galvosim, ką parduoti, kodėl parduoti ir panašiai, tai mes nepadarysim to realaus darbo. Neįdėsim skelbimų, iš kurio galėtų žmogus pirkti, ar ne? Tai naujokas turėtų įdėti kuo daugiau skelbimų tam, kad na, pradėtų suprasti, kaip veikia verslas, pradėtų turėti rezultatus, nes labai liūdna, kai neturi rezultato, kažką darai. Tai va pradžia kaip ir būtų tokia, daugiau ten kažko labai stebuklingo
daryti. Disciplinos reikia kaip ir bet kokiame internetiniame versle, kur pats viską darai.
Arba paprastam darbe, na, irgi atsikeli ir teini į darbą. Tai čia lygiai tas pats, tu turi priversti save dirbti.
Ir mes vis kalbame apie skelbimus, gal galime papasakoti, tai kokius skelbimus ir į kokias svetainės keliate iš tiesų, kad klausytėm būtų aiškiau. Nes dropshippintai, kiek žinau, yra keli dropshippintojų, skirtingi pardavimo būdai. Tai arba turėti savo internetinę parduotuvę, ten kelti skelbimus, prekių, kurių pats neturi, bet tiesiog perkopijuojate tuos skelbimus, arba kelti į tas populiariasias tikrai pasaulinės platformas kaip eBay ar Amazon, ar ne? Ar yra daugiau būdų, kaip galima daryti?
Taip, tai iš tikrųjų dropshippingas... Atrodytų toks pats paprasčiausias pasaulio verslas, įdėjau skelbimą ir pardaviau, ar ne? Iš esmės, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių, tai dropshippingą galima būtų skirstyti ir aš taip mėgstu skirstyti į kelias strategijas. Pirmiausiai, išskirčiau platformas, kuriuose galima prekiauti, tai yra populiariausios pasaulyje tokio tipo platformos eBay, Amazon. Na ir dabar populiarėjantį Shopify. Shopify tai yra pagalba tiem, kurie nemoka programuoti, nemoka nieko daryti. Jie susikūrė savo internetinę parduotuvę. Na, tai vat trys skirtingi keliai pradėti dropshippingo verslą.
Jūs kaip suprantu labiausiai su eBay darbat, ar ne?
Taip, aš pradėjau eBay ir iki šiol analogiška, kad daugiausiai laiko tam skyriau ir turiu didžiausią verslą eBay platformoje. Toliau seka Amazon. Amazon, sakyčiau, esu pažengusi ir Shopify esu naujokė. Tai visur, visos tos strategijos yra veikiančios. Dauguma naujokų visada klaus. O kaip geriausia? Tai iš tikro viskas ten veikia su klausimas, kiek dirbsi ir kur dirbsi. Priėmiai sprendimai ten ir dirbi. Tai va, ir tada iš tų strategijų dar išplauktų jau pačios darbo tokios strategijos. Ar ne, kiekvienoje platformoje galima taikyti skirtinga darbo strategija, tai būtų ar tai prekyba iš trečiųjų šalių, kaip Kinija, Indija, pavyzdžiui, taip pat prekyba, aš jas vadinu vidinėse rinkose, tarkim, tu nusprendi, kad dirbsi tik tai Didžiosios Britanijos viduje, ar ne, tai jeigu kurtum internetinę parduotuvę, ją reklamuotum tik Didžiojoje Britanijoje, tiekėjai būtų iš Didžiosios Britanijos ir taip toliau, tai yra prekyba vietinėse rinkose, jos yra populiariausios, tai va tokios dvi ir būtų galima jas taikyti visose platformose. Ir dar išskirstyt galima būtų pagal antkainius ir darbo specifiką. Na, tarkim, yra tie, kurie nenori turėti labai daug pardavimų, nori turėti didelius antkainius, dažniausiai tai yra žmonės, kurie turi savo internetinės parduotuvės ir aš vadinu juos kaip centininkais, tie, kur nori turėti labai daug pardavimų, taip, tai irgi gera strategija. Na, daug pardavimų, bet labai mažas pelnas. Tam pardavė už 100, uždirba į dolerį ir viskas yra gerai.
Nes konkuruoti čia yra tikrai sudėtinga, juk daugybė žmonių tai daro, jie kelia tas pačias prekes. Tai kuomet, kuo tai yra konkuruojama? Ar tai yra tik tai techniniai dalykai, kaip aprašyti prekę, kad ji paieškoje iškiltų aukščiau? Na, nes jeigu tavo prekių kainos skiriasi 2-3 centais, tai lyg ir nėra svarbu, bet vis tiek gausybė žmonių konkuruoja tarpusavyje.
Taip, platformose, kalbant apie platformas eBay, Amazon, tai taip, svarbu labai yra suprasti, kaip tas skelbimas yra išreitinguojamas pirkėjui. Ir kainam realiai ji gali labai prarasti tą reikšmę, prasmę absoliučiai. Kalbant apie prekybą iš savo internetinių parduotuvių, ten jau konkurencija veikia kartu su reklama. Ne? Žmonės turi išmanyti marketingą, tie, kurie prekiau iš savo internetinės parduotuvės, investuoti į marketingą ir parduos tas, kuris investuos geriau, daugiau, tikslingiau ir mokės padaryti tai teisingai.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Indrę Prichockaitę, kuri užsiima dropshippingu arba kitaip trikampę prekybą internetu. Ir Indrė, man smalsu, tai jeigu jūs perpardavinėjate prekes, tai jūs iš kažkurės turite gauti pigiau. Tai iš kur gaunate tas prekes pigiau? Ar jeigu išduotumėte, tada visas jūsų verslas gal krenta?
Ne, čia toks išdavimas. Iš tikrųjų, aš asmeniškai esu mylėtoja tiekėjų iš trečiųjų šalių. Tai konkrečiai dauguma lietuvių tikrai žino, tinklapį AliExpress, tinklapį eBay, ar ne, tai kopijuoji iš AliExpress, keli į eBay, vykdai pardavimus. Atrodo labai paprasta.
Atrodo labai paprasta.
Labai paprasta. Bet iš tikrųjų, na, daug ką reikia žinoti, kad neprisidarytum visokių blogų dalykų ir tas verslas tiesiog pasibaigtų dar neprasidėjęs. Ar ne? Tai nėra taip lengva iš tikro. Yra labai daug vietų, kur galima slystelti truputį, bet iš kitos pusės, na, ne plytas reikia nešuoti. Pasiskaitai, pasiaiškini ir dirbi.
Bet daugybė žmonių tikriausiai net neįsivaizduoja, kad pirkdami, na, prekę iš eBay ar kažkur, yra gražiai prašyta, jos nuotrauka yra nauja. Jie galvoja, kad perka tikriausiai iš tiekėjo arba, sakykim, iš gamintojo, na, tose šalyse, kur yra gaminama prekė, o ne iš perpardavinėtojo.
Taip, vartotojas dažniausiai jisai nesupranta, jis net ir nežino tokių dalykų kaip dropshippingas, trikampė prekyba, tarpininkavimas, jis perka prekę, tai yra daiktą, kurio jam reikia. Ir dažnu atveju jam nelabai rūpi, kas parduoda tą prekę, o mes...
Net jeigu parduoda šiek tiek brangiau, ar ne?
Kur greičiau rado, ten nusipirko. Kaip greičiau rado, taip nusipirko. Tai jam ten paskui nelabai ir įdomu, kad toj pačioj platformoje ta pati prekė buvo.
Jeigu esi eBay'os parduotuvės šeštajam puslapį, ar egzistuoja internete, tikriausiai nelabai, tikriausiai visi...
Dar šeštas gal neblogai, bet jau virš dešimt, jau. Na, realiai pirkėjai 3-4 puslapiai pirmieji, ar ne, į kuriuos užsuka pirkėjai ir paskui jau jie ten nelabai naršais, jie išsirenka prekes iš tų pirmųjų. Tai tikslas yra pardavimo platformoje tokioje kaip eBay būti vienam pirmųjų puslapių.
Ir kas nulėmė tą pirmumą? Kas nulėmė, bet vienas akivaizdus kriterijus tai yra atsiliepimai tikriausiai vartotojų, įvertinimas, kuris kelia tavo skelbimus aukščiau, bet kaip būnant naujų dropshippintojų, na, užsitikrinti tokią poziciją, kai yra tikriausiai tie gigantai su tūkstančiais gerų įvertinimų ir, na, atrodo, lyg ir esi jau iškritęs šio žaidimo, nelabai ir įsiterpsi.
Taip, labai dažnas naujokas, va būtent taip ir masto. Maždaug pasižiūrėjau, oi, čia aš nieko nepadarysiu, nenukonkuruos tų didžiųjų ir nieko ir nedarysiu tada. Bet iš tikro tai labai svarbu, kiekvienas tinklapis, tokia pardavimo platforma, turi savo taisyklės, savo algoritmus, kurie išreitinguoja tuos skelbimus. Vadinasi, ir kiekvienas skelbimas turi labai labai daug mažų smulkmenų, kurias mes atkreipdami dėmesį, tas mažas smulkmenas gerai apdirbė, kaip kad pavyzdžiui skelbimo pavadinimas, ar ne, jo apdirbimas, geri raktiniai žodžiai, kurių klientai ieško ir perka, toliau nuotraukų apdirbimas, nes viena nuotrauka ir du žodžiai pavadinime jau sėkmės netneš. Tačiau, kai viską padarai išsamei, jau tavo skelbimas pakyla aukščiau. Atsiliepimai, žinoma, duoda savo. Tačiau, toks pastebėjimas, algoritmas dažnai keičiasi.
Vadinasi, tai yra sunkumas tikriausiai, vis pristaikyti, taip. Vis iš naujo suprasti tas žaidimo, slėpinių žaidimas taip. Su algoritmu, kuris vis keičiasi.
Ir tarkim, aš esu sena pardavėja, ar ne, turiu labai daug atsiliepimų, bet jeigu aš neatsižvelgsiu į po truputį ateinantį, vat eBay visai neseniai pradėjo kalbėti apie dirbtinio intelekto įdiegimą, kuris padėtų žmonėm išsirinkti ir pritaikyti prekes, ar ne, dabar viskas vyksta kitaip. Tai jeigu aš prie to neprisitaikysiu, realiai naujokas atėjo, susipažinę su nauju algoritmu, naujomis taisyklėmis, labai sėkmingai išreitinguo savo skelbimus aukščiau, todėl, kad jis supranta, ką daro, o aš, tarkim, iš tingumo ir manimo, kad niekada niekas nebepasikeis, jau būčiau kokiam šeštam puslapį.
Kada pasaulyje pradėjo populiarėti šitoks verslo modelis dropshippingas? Lietuvoje, na, apie tai dar nėra plačiai kalbama, pasaulyje tikriausiai jau bent 10 metų galbūt yra populiaru.
10, gal net ir 15, sakyčiau, greitai tas laikas eina. Iš tikrųjų, dropshippingas atsirado labai senai. Tada, kai atsirado pardavimo platformos tokios, ir atsirado vienas žmogus, kuris pagalvojo, taigi čia galima padaryti versliuką. Ir plačiau apie dropshippingą pradėta kalbėti, kai kažkas sumastė pradėti to mokyti. Tai kai aš startavau tuo metu, buvo rinkoje labai populiarūs tinklinių marketingų paleisti mokymai. Būtent todėl aš ir sužinojau apie dropshippingą, nes šiaip savo nieks apie tai nekalbėjo. Nėra reikalo, ar ne? Neturiu naudos ir nekalbu. Tai gal aš nesu tinklinio marketingo šalininkė didelė, bet mano atveju tai padėjo tiesiog užsikabinti kažkur, ar ne, išgirsti kažką apie dropshippingą. Na ir dabar jisai sparčiai populiarėja. Liūdnas tik vienas dalykas yra, kad jis kartais populiarėja kaip lengvi pinigai. Ateina žmogus, sako, aš užsimsiu dropshippingu, nes čia va paprasta viskas, užsidirbsiu dabar. Tada truputį padaro kažką ir sako, neveikia tas jūsų dropshippingas, nes va, aš padariau va vieną skelbimą įdėjau ir neperka. O kad ten nei kokybės, nei žinių nėra ir tingulys yra didžiulis, o laukiamas pirmas milijonas pirmą naktį, na, tokie žmonės labai utaliniai.
Ir konkurencija labai didelė, na, nes juk nereikia beveik nieko pradėti, galima labai greitai, prekių pas save turėti nereikia, jūs sandėliavimą užsimti, logistiką užsimti nereikia, tai reikia interneto, tai atrodo, na, tik tai iššoksiu ir pradėsiu, bet tada tikriausiai susiduriama su ta konkurencija.
Iš tikrųjų, tada susiduriama su tuo, kad reiks dirbti, nes kai tu neinvestuoji pinigų, kai tau nereikia sukti galvos, iš kur paimti ir kur padėti prekes, tu turi dirbti, va, tarkim, ties algoritmo perpratimu pirmiausiai, arba ties marketingo strategijom, ar ne, ir išsiaiškint, kaip padaryti, kad tas marketingas veiktų. Ir tu suvoki, kad čia nėra taip paprasta, kad tu čia turi su galva dirbti, tu turi mąstyti, tu turi ieškoti atsakymų ir kiti žmonės irgi dirba ir tau darosi pavydu truputį, kad vat kitiems sekasi, jau nebemastai apie tai, kad jie įdėjo metus ar kelis metus darbo, jau tu nori čia ir dabar ir tu nesupranti, kodėl jie tau paslapčių nesako, paslaptis vienintelė, sėsk ir dirbk. Ir tada žmonės pasiduoda išsigąsta darbo. O tikrai to laiko investavimo ir darbo. Atrodytų taip, nerizikuoju savo pinigais, nerizikuoju absoliučiai nieko, bet iš tikrųjų savęs tai reikia įdėti daug. Aš tai sakau, kad į verslą meilės reikia įdėti. Ir kiek tu tos meilės įdėsi į verslą, tiek tas verslas tave ir mylės.
Ir jūsų atveju, jau kai esate šiek tiek patobulėjusi dropshippintoje, galima imtis samdytis ir kitus žmonės. Pasakojot, kad bandėte samdytis žmonės Tailande, kad vietoj jūsų dėtus, kaip sakot?
Filipinas.
Filipinas, teisingai. Kad vietoj jūsų dėtų skelbimus, ar ne?
Taip.
Ar tai taip pat yra dažnas toksai?
Taip, iš tikrųjų, dropshipping yra labai populiaru samdytis virtualius asistentus, kadangi kai tu pradedi plėsti savo verslą, jeigu tu nuolat dirbis, neišvengiamai tampa didelis verslas. Ir tu fiziškai vienas nebepajėgi įkelti tiek skelbimų, kiek norėtum, padaryti tiek užsakymų, kiek norėtum ir išmokti tiek, kiek norėtum. Ar ne? Tai tokiam techniniam darbam pradedi samdytis virtualius asistentus, kaip iš Filipinų. Kodėl iš trečiųjų šalių samdai? Todėl, kad jie yra pigesni, ar ne? Ir
kaip jiems sekasi? Kaip jiems sekasi kelti tos skelbimus? Atrodo, toks paprastas darbas.
Tai yra paprastas darbas. Kartais sunku iš tikrųjų rasti gerą darbuotoją. Tiek Filipinuose, tiek, aš manau, ir Lietuvoje. Ta gero darbuotojo paieška, jinai užtrunka, kol tu susipažįsti su žmogum, kol jisai supranta, ko tu nori. Filipiniečiai patys iš savęs, jie tikriausiai visi aziečiai taip daro. Tu jiems sakai pastabą, jie šypsosi, sako, gerai, bet iš tikrųjų visiškai nesupranta, ko tu nori. Tai labai sunku. Tarkim, jeigu aš pyktelių truputį ir bandau pasakyti tokį griežtesnį žodį, jie to nesupranta, pas juos tai nėra priimtina, ten nieks nepyksta. Ten reikia labai kantriem su jais būti, tai irgi nėra lengva dirbti su žmonėm, tačiau samdant virtualius asistentus, vėlgi tau nereikia ofiso, nereikia pirkti jiem kompiuterių, nereikia, ar ne, tik sumoki už jų darbą. Ir to pasiekoj, galiu automatizuoti savo verslą, atsitraukti nuo jo, ilsėtis daugiau ir pravedavus smegenis priimti gal geresnius verslo sprendimus ir tada tiesiog išdalinti nurodymus.
Mm. Toks lengvas ir sudėtingas darbas – internetinių skelbimų kilimas.
Taip.
Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Indre Prichockaitė. Ji padėjo geriau suprasti, kas tai yra dropshippingas arba vadinamoji trikampiai prekyba. Na, lyg atrodo perpardavinimas internu toks paprastas dalykas, bet kaip paaiškėjo, ne vienų metų reikia, kol jame padarai įdirbio. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žinių radijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Iki.